Pasadena. Landing craft touched down on Mars 28 kilometers from the aim point. We're looking at a remarkable landscape, littered with different kinds of rocks, red, purple. How about that, Bermuda?
Fantastic. Look at that dune field.
Iz svemirskog broda. Dobro večer i dobrodošli u novo izdanje emisije Pogled iz svemirskog broda, uobičajeno nedeljom od 20 do 22 na 202. Dakle, novih 120 minuta za ljubitelje naučne fantastike, horora, fantazija. Doduše, iskoristit ćemo sada ovaj mesec da se malo više posvetimo onoj srpskoj listi 100 najboljih SF rock pop pesama, tačnije pesama koje imaju elemente naučne fantastike, horora ili fantastike, pre svega možda u tekstovima, u svojim nazivima, u muzičkom pristupu. No naravno to ne znači da se nećemo baviti i makar nekim uobičajenim rubrikama. S obzirom da očekujemo da tokom leta emitujemo po našem izboru šta je to najbolje iz svetskog roka i popa ili možda nekih drugih srodnih muzičkih žanrova, gde su se umetnici pozabavili malo fantastikom, kako bismo eto videli šta je to što domaćoj publici najviše prija. Ranih godina smo, kažem, imali prilike da čujemo neke tuđe izbore i zbog toga očekujemo naravno vašu pomoć. SMS po ceni obične poruke 064 0202 200, ako se setite nečeg interesantnog predložite. A boga mi i ove i naredne emisije imat ćemo jednu, da tako kažemo, tematsku posvetu celoj ovoj temi, ali dobro, to ću objasniti kasnije. Dakle, najveći deo večerašnje emisije biće upravo posvećen muzici i toj listi 100 najunastanku. Ono što ćemo imati na samom početku i na samom kraju, što je u principu uobičajeno, to je naravno SF Vremeplov i rubrika Treća strana ploče. Čime ćemo da vas iznenadimo, to ostaje kao iznenađenje naravno za sam kraj. Dakle, još jednom dobro večer i dobrodošli. Ovo je Pogled iz svemirskog broda.
I'm the invisible man, I'm the invisible man. Incredible how you can.
Hello.
shed my tear. I'm the Invisible Man. I'm the Invisible Man. Incredible how you can see my dream. Watch me. I'm the Invisible Man. I'm the Invisible Man. It's true to how I can see my dream.
Look at me, look at me.
Talas 202, pogledi svemirskog broda i vreme za uobičajenu rubriku kojom otvaramo ovu emisiju, a to je SF Vreme Plov. I dalje smo u 1951. godini i bavimo se pronalascima, tehnologijama, idejama pisaca naučne fantastike, koji su naravno u svojim delima svašta zamišljali i izmišljali, kako bi podržali naravno te neke svoje ideje i zaplete. Večeras glavna tema Isak Asimov i njegovo delo Zadužbina. Naravno, samo delo koje je izašlo u tri toma, a kasnije je produžavano i spajano sa njegovim drugim ciklusima, je obilovalo interesantnim idejama. Za početak, pozabavit ćemo se jednim specifičnim digitronom, koji je dakle jedan kum svih potonjih digitrona koji će kasnije nastati, tačnije ručnih kalkulatora, a ovaj je bio specifičan po tome što su ga koristili psihoistoričari. Naravno, sadašnja ideja smartfona ili tableta bi bila interesantna i suviše možda egzotična za 1951. godinu, kada su kompjuteri bili veličine soba, a prvi kompjuterski terminal tek što je izmišljen par godina ranije. Inače, te 1951. Velika stvar u kompjuterskoj tehnologiji je bilo korišćenje vakumskih cevi, a recimo da je televizijska kompanija CBS od Univaka, to jest koristila Univake kompjutere kako bi predvidela rezultate na predsjedničkim izborima, i taj kompjuter je zauzimao celu jednu poprilično veliku sobu. No, ono što je dakle Isak Asimov izmislio je bio jedan faktički džepni kalkulator, ali koje koriste ne obični matematičari, već ljudi koji pokušavaju da predvide, i kako će se ispostaviti to dobro rade, razvitak buduće istorije. U tom istom delu, dakle, Zadužbina, Isak Asimov izmišlja skok kroz hiper svemir. Dakle, uređaji kojima je omogućeno putovanje brže od svetlosti su se javljali i kod drugih pisaca. A ono što je interesantno, to je da je taj skok kroz hipersvemir, kako ga je Asimov nazvao, se zapravo još pojavio po prvi put u pričama. Dakle, postoji jedna kompilacija od pet priča vezanih za Zadužbinu, koje su objavljivane od 1942. do 1944. godine u magazinu Astounding. I taj skok kroz hipersvemir je, recimo, ispričan u delu koje se zove Psihoistoričari, a koje je bilo napisano kao jedan prednastavak za roman iz 1951. godine. Dakle, te 1951. izlazi Zadužbina Isaka Asimova, a on također za potrebe svog dela izmišlja jedan čepni nož koji koristi polje sile. I na neki način to je definitivno preteča svetlosnog mača. Ovaj njegov pronalazak je svakako interesantan zato što je to jedna prva ideja gde se jedno polje sila ili energija koristi kao sprava koja omogućava rezanje. A moguće da je bila inspiracija upravo i za svetlosni mač. Naime, ako se uporedi, Coruscant je centralni planet čuvenog carstva, a on je svakako bio inspirisan čuvenim Trantorom, gde se nalazi centralna vlada prve Zadužbine. Lukas je po svojoj prilici čitao Zadužbinu, tako da je moguće da je neke ideje pokupio upravo odatle. Takođe u delu zadužbine Isaka Simova nalazi se lično polje sile, jedno od najranijih pominjanja. Dakle, nešto što je dovoljno malo da može da ga nosi jedan čovek, ali mora se reći da nije i prva ideja. Naime, jedan zaštitni pojas je imao čak i Doc Smith još 1948. godine u delu Tri planetari. I konačno pomenut ćemo samo špijunski zrak, naravno jedan uređaj koji projektuje energiju u sobu i može da otkrije o čemu se tu priča. Slične neke stvari su se pojavljivali još tamo od 31. 34. godine u delima gde je takođe bilo potrebno špijunirati nekog drugog, ali Isak Asimov je dakle imao upravo termin špijunski zrak. Naravno, šta je bilo dalje sa ovim i drugim pronalascima, o tome nešto više u narednom izdanju Pogleda iz svemirskog broda. Sada je vreme za muziku.
Da li vetar zna? Da li vetar zna?
dakle sada dolazimo do trenutka kada ćemo početi malo zbiljnije u večerašnjem izdanju Pogleda iz svemirskog broda da se bavimo SF 100 srpskom listom, ali listom stranih pesama, rock, pop ili nekog drugog sličnog muzičkog žanra. A večeras nam dolaze pesme koje su pre svega okrenute zombijima. Zašto zombiji? Pa, s obzirom da je posljednjih dana i nedelja bilo dosta reči o tome da serija Okružen zombijima, kao što je ranije bilo najavljeno, treba da dobije jednu paralelnu seriju koja će se odvijati u istom settingu, ali sa drugim junacima i sa možda malo drugačijom pričom. Ako se ne varam, Okružen mrtvima je sada valjda treba da bude u petoj sezoni. Dakle, jedan strip koji je postao izuzetno uspešan i na filmskom platnu, pardon, na televizijskom malim ekranima. Bilo je interesantno videti koliko bi se u jednoj, da tako kažemo, usko tematskoj oblasti moglo pronaći, recimo, interesantne neke pesme koje bi zadovoljavale kriterijume i da se nađu na listi. Tako ćemo sada malo biti koncentrisani upravo na pesme o zombijima ili, recimo, nekim temama koje bi pogodovale da se pronađu zombi u nekim možda kataklizmičnim situacijama. Naravno, i strani fanovi fantastike su pravili neke svoje liste najboljih zombi pesama i interesantno je koliko zapravo dosta toga ima. Mi ćemo krenuti, da tako kažemo, redom. Uslovno rečeno redom, krenut ćemo od nekih najstarijih pesama gde se pominju zombi, po različitim, naravno, osnovama. I imat ćete prilike da vidite kako se to zapravo dolazi do jedne prave eksplozije poslednjih, recimo, deseta godina. Dakle, večeras ćemo da se pozabavimo pesmama u rasponu od 40 godina, od 1962. do 2002. A recimo, sledeći put već ćemo imati možda čak i više pesama, ali u daleko manjem vremenskom rasponu. Naravno, to, da tako kažemo, koincidira sa opet pomamom i velikim interesovanjem fanova u celom svetu za zombije, s obzirom da su napravljene neke interesantne knjige i stripovi koji su očigledno poslužili kao inspiracija. No, šta se to dešava 2000-ih, to je jedna posebna priča, a mi ćemo ovom sada muzičkom putovanju da se vratimo u 1962. godinu. Dakle, ovo su sve numere za razmatranje. Ukoliko vam se neka od njih svidi, javite nam na 064-0202-200, a takođe razmislite o možda nekim drugim temama koje spadaju u domen bilo naučne fantastike, fantastike ili fantazija, koje su na muzički način obrađene, i onda nam to javite kao svoj predlog. Mi sada krećemo sa Harry Belafonteom. Reč je o jednoj pesmi koja je snimila prva grupa Kingston Trio, ali je Harry Belafonte faktički proslavio ovu numeru. Snimao je čak pet puta. Prvi put 62. pa 64. pa 66. Faktički na svake dve godine je stizala nova pesma. Dakle, Harry Belafonte i Zombie Jamboree. Naravno, zombiji još nisu doživali svoj procvat koji će uslediti 68. zahvaljujući Noći živih mrtvaca, ali Harry Belafonte je tu i slušamo ga.
It was a zombie jamboree, took place in a New York cemetery. It was a zombie jamboree, took place in a New York cemetery. Zombies from all parts of the island, some of them was a great Californians. Although the season was carnival, get together in Bacchanal and they're singing back to back, belly to belly. I don't give a damn, I done dead already. Whoa, back to back, belly to belly at the zombie jamboree. I hear you talking back to back, belly to belly, don't give a damn, done dead already. Whoa, back to back, belly to belly at the zombie jamboree. One female zombie wouldn't behave. See how she jumping out of the grave. In one hand, a quarter rum. The other hand, she knocking conga drum. The lead singer starts to make his rhyme. The zombies are rattling their bones in time. One bystander had this to say. It was a pleasure to see the zombie break away. And they're singing back to back, belly to belly, don't
give a damn. Done dead already, oh, back to back. Belly to belly at the zombie jamboree. Whoop! I'm going to talk to Bridget Bardot. I tell her, Miss Bardot, take it slow. All the men think they're Casanova when they see that she's barefoot all over. Even poor men out in Topeka find their hearts getting weaker and weaker. So I gon' ask her, for your sake and mine, at least wear her earrings part of the time. And I'm singing back to back, belly to belly, don't give a damn. Done dead already, oh, back to back, belly to belly at the zombie jamboree. A lot of world leaders talking about war, and I'm afraid they're going too far. So it's up to us, you and me, to put an end to catastrophe. We must appeal to their goodness of heart and ask them to pitch in and please do their part. Cause if this atomic war begin, they won't even have a part to pitch in. And we'll be singing back to back, belly to belly, don't give a damn. Done dead already, back to back, belly to belly at the zombie jamboree. I hear you talking back to back, belly to belly, don't give a damn. Done dead already, back to back, belly to belly at the zombie, zombie jamboree.
U našoj muzičkoj priči o zombima u pogledu svemirskog broda i SF 100 srpskoj listi najinteresantnijih pop i rock pesama koje imaju veze sa naučnom fantastikom, hororom, fantastikom, idemo sada na Fela Kutija. Njega smo već imali prilike ranije da slušamo u jednom drugačijem izboru. Sada već prelazimo u 1976. godinu, slušamo njegovu numeru Zombi, uz jedno se malo podsjećanje da je njegova ideja bila malo drugačija. Dakle, ne da piše o strašnim nemrtvima, već je kod njega zombi više referenca na vojnike koji bespogovorno kao slepi poslušnici slede naređenja svojih pretpostavljenih. Fela Kuti i Zombi.
We'll be right back. Zombie, oh zombie.
Zombie, oh zombie.
Zombie, oh zombie.
Zombie, oh zombie.
Zombie, no go go unless you tell him to go.
Zombie.
Zombie, no go stop unless you tell him to stop.
Zombie.
Zombie, no go turn unless you tell him to turn.
Zombie.
Zombie, no go think unless you tell him to think.
Zombie.
Zombie, oh zombie.
Zombie, oh zombie.
Zombie, oh zombie. Unless you tell him to go.
Zombie.
Zombie, no go stop unless you tell him to stop.
Zombie.
Zombie, no go turn unless you tell him to turn.
Zombie.
Zombie, no go think unless you tell him to think.
Zombie.
Zombie, oh zombie.
Zombie, oh zombie.
Zombie, oh zombie.
Zombie, oh zombie.
Tell him to go straight. La joro jara joro. No break, no jam, no sense. La joro jara joro. Tell him to go kill a joro jara joro. No break, no jam, no sense. A joro jara joro. Tell him to go quench a joro jara joro. No break, no jam, no sense. A joro jara joro. Go and kill.
Joro jara joro.
Go and die.
Joro jara joro.
Go and quench.
Joro jara joro.
Put up all the verse.
Joro jara joro.
Go and quench.
Joro jara joro.
Go and kill.
Joro jara joro.
Go and die.
Joro jara joro.
Put up all the verse.
Joro jara joro.
Go and die.
Joro jara joro.
Go and kill
stop
all the bus.
Joro
jara joro, zombie when I want way. Joro jara joro, zombie when I want way. Joro jara joro, zombie when I want way. Joro jara joro. Open your hands, stand at ease, fall in, fall out, fall down, get ready, attention, quick match, slow match, left turn, right turn, button, double up, salute, open your hands, stand at ease, fall in, fall out, fall. Order. Attention, quick match, slow match, left turn, right turn, button, double up, salute, open your hands, stand at ease, fall in, fall out, fall down, get ready, attention, quick match, slow match, left turn, right turn, button, double up, salute, open your hands, stand at ease, fall in, fall out, fall down, get ready, hot! Order! One more time, everybody. Attention, quick match, slow match, left turn, right turn, button, double up, salute, open your hand, stand at ease, fall in, fall out, fall down, get ready, attention, quick match, slow match, left turn, button, double up, salute, open your hands, stand at ease, fall in, fall out, fall down, get ready, hot!
Zombie, 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 z
Bio to dakle Fela Kuti Zombi, a sada ćemo preći na nešto što ne spada baš u pop rock, ali je definitivno interesantno i mnogima je to omiljena pesma, mada kada čujete možda ovako ne znači ništa. Međutim, iskorišćena je za Romerovu upravo Zoru mrtvaca iz 1978. godine, pa je zbog toga ovde čisto stavljamo kao ilustraciju. Reč je o kompoziciji Herberta Chappella The Gong, i jedna, kažemo, od omiljenih fanova zombi u celom svetu, pa ako ništa drugo da je poslušano. Thank you.
Eko.
Ciklus koncerata velikani muzičke scene. Sekstet Berlinske filharmonije sa delima Rosinija i Mozarta. Jedinstven doživljaj vrhunskog kamernog muziciranja. Kolarac, ponedeljak 20. april u 20 časova.
Čuveni Artist Kvartet. Janika Vavić, klavir. 22. aprila na Kolarcu. Zvezde bečke muzičke scene u Beogradu.
Simfonijski orkestar RTS-a. Mladi i uspešni. Solisti Una Stanić, violina. Irena Josifovska, violončelo. Dirigent Stanko Jovanović. Program Elgar, Bernstein, Sibelius, Šostaković. Kolarčeva zadužbina, subota, 25. april, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Eto, dakle, to zvuči poprilično čudno, ali funkcioniše, makar u okviru filma. Dobro, vratit ćemo se sada malo, da tako kažemo, normalnim ili očiglednim pesmama koje imaju veze sa zombijima ili makar okruženjem u kojem bi se zombi pojavili. A sada dolazimo do jedne dobro poznate numere kod nas, pre svega zahvaljujući obradi i koju je otpevala Anica Dobra. Reč je o kompoziciji iz 1980. godine koju ćemo sada slušati i to je Rocky Erickson. Dakle, Rocky Erickson i The Aliens i naravno čuvena kompozicija Hodao sam sa zombijem. I Walked with a Zombie.
I'm lost with a zombie.
Beograd 202 i Pogled iz svemirskog broda. 064-0202-200 otvoren za vaše predloge i ideje kada je reč o pesmama koje imaju veze sa naučnom fantastikom, hororom i fantastikom, s obzirom da pravimo jednu domaću listu najboljih stranih pesama te tematike, koju predviđamo da emitujemo tamo, naravno, tokom leta. Slušali smo Rocky Ericksona i The Aliens, I Walked with the Zombies 1980. godine, a iste godine grupa The Cramps pravi pesmu i objavljuje Zombie Dance. Pa to je ono što ćemo sada slušati. Kratko traje, ispod 2 minuta. To izgleda da su 80-ih bile naravno i tekako popularne kratke numere, doduše to je i dalje vreme kada su odjeci i punk i novog talasa prisutni, a mi sada slušamo The Misfits. Oni su imali Astro Zombije, napisani 1982. Oni pa traju nešto duže od 2 minuta.
Oh,
ovoj našoj listi i pregledu, do duše večera, samo naravno pesama koje imaju veze sa zombijima, ali to je čisto ilustracija da vidimo koliko jedna tema može da bude bogata i možda inspirativna sa najreličitim izvođačima i žanrovima. Dolazimo do jedne od legendarne pesme koja nema u naslovu reč zombi, ali sam spot na koje je potrošeno dosta novca je jedna priča za sebe i koja je definitivno uvek obezbedila svoje mesto u tim pregledima interesantnih i pesama ili video spotova koji imaju veze sa nekom vrstom fantastike ili horora. Naravno, reč je o Michaelu Jacksonu i numeri Thriller 1983. godine u pitanju. Međutim, sad malo za promenu, nećemo da slušamo onu pevanu verziju, već instrumentalno sa svim onim ostalim efektima, zvučnim i rečima koje se tu javljaju, koja bi, po mišljenju naravno ljubitelja horora, definitivno malo bolje dočarala kompletnu atmosferu. Dakle, instrumentar Trilera kao još jedna od pesama za razmatranje.
Thank you. has begun. The midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. Stenches in the air, the funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of the thriller.
A sad u pogledu iz Svemirskog broda dolazimo do Johna Fogertija, američkog pevača, kompozitora, koji je 1986. godine objavio svoj prvi album na kojem svira sa pratećim bendom. Do tada je radio uglavnom solo. Eye of the Zombie, to je naslov, naravno, numere koje sada slušamo, da vidimo kako se John Fogerty pozabavio ovom interesantnom temom.
I'm
nastavljamo dalje sa zombi temama i zombi pesmama. Imali smo, dakle, malo pre Johna Fogertija, koji prvi put svira sa pratećim bendom, a Tom Petty je na svom prvom solo albumu 1989. godine imao pesmu Zombi Zoo. Pa da čujemo koliko je on bio uspešan u tome. Kada smo kod interesantnih izvođača koji su se bavili temom zombija, neizostavan je i Ozzy Osbourne. U ovoj pesmi on je koristio neke isečke iz čuvenog filma Zora živih mrtvaca Georgea Romera, ali i Dan živih mrtvaca iz 85. godine, kao i Noć živih mrtvaca Tomasa Vinija. Naravno, reč je o Ozzyu Osbourneu. 1991. godine on je napravio pesmu Zombie Stomp. Upravo to sad slušamo.
Yeah.
Dobro, bio to Ozzy Osbourne. Rekli smo da smo krenuli onako redom po godinama. Pa sad, posle 1991. dolazi sasvim logično 1992. ali mi se prebacujemo u 1994. godinu, zato što nas tu čekaju legendarni Cranberries i njihova pesma Zombie. Ono što je interesantno, to je da je, recimo ovde, reč pre svega zapravo o protestnoj pesmi. To je bio njihov glavni singl sa drugog studijskog albuma, a u samom nastanku pesme ideja Zombija je bila interesantna da se stavi u jednu malo drugačiju konotaciju. Međutim, i ova je jedna od pesama koja je, naravno, zbog samog naziva, uvek bila popularna kod fanova horora. Prema tome slušamo The Cranberries i Zombie.
Oh,
Ovo je Pogled iz svemirskog broda na talasu Beograda 202. Mi smo naravno usred preslušavanja pesama koje bi mogle da se nađu na onoj srpskoj listi 100 najboljih stranih pop rock pesama sa elementima naučne fantastike, horora, fantastike. Tema zombi ove večeri, a da vidimo šta je tu sad još interesantno. Evo još jedne kompozicije koja je postala, da tako kažemo, čuvena zbog korišćenja u filmu 28 dana kasnije. Reč je o kompoziciji grupe Godspeed You Black Emperor, a to je numera East Hastings, koja je u ovom slučaju dobro poslužila i za film i onda stekla jedan kultni status. Dakle, 1997. godina, Godspeed You Black Emperor i East Hastings. I tako, pre nego što pređemo na 2000. godine, gde će zombi pesama biti sve više i više, u 1999. beležimo jednu izuzetno interesantnu stvar. Čovek koji u svom imenu krije reč zombi, u stvari ne krije, on je javno kaže, dakle, Rob Zombie, i muzičar kasnije, naravno, je čovek koji se okrenuo svetu režije, ali uradio je numeru Living Dead Girl. Sama pesma inače dobila ime po filmu Gene Rowling iz 1982. godine, a inače naziv Living Dead Girl je već i ranije postojao, postoji jedan kratak film, postoji roman recimo Elizabeth Scott, no moguće da je za najširu publiku naziv Living Dead Girl najpoznatiji upravo zahvaljujući Robu Zombiju.
Who is this irresistible creature who has an insatiable love for the dead?
Upon the stage is only one sure way to bring the giant down. On the screens, cemetery things with one flat foot on the devil's wings. Like a hunchback, on a sentimental news. Operation filth, they love to love the wealth of an SS for making scary sounds.
Sada za australijski rock band Sek. Još jedni obožavaoci naravno Georgea Romera, koji su onda tu koristili nešto iz Noći živih mrtvaca na celom jednom svom albumu. Mi ćemo sada slušati njihovu kompoziciju iz 2000. godine, The Living Dead Beats, i australijski rock sastav Sek.
Killers are eating flesh. six or eight of these things, would I stand a chance with them?
Are they slow moving, Chief?
Yeah, they're dead. They're all messed up.
Pogledi svemirskog broda, preslušavamo zombi pesme i posle grupe SEC sa numerom The Living Dead Beats. Vreme je za jednu numeru koja govori faktički o kraju sveta, gde će između ostalog da se podignu i mrtvi. 2001. godina Avenged Sevenfold su uradili pesmu To End the Rapture. Kratko traje, svega minuti 22 sekunde i nju upravo slušamo sada. Bilo je to kratko izdanje grupe Avenged Sevenfold, a sada jedna od legendi country zvuka. Iako bi čovek pre možda očekivao da će se pojaviti sa pesmom koju je napravio 70-ih, 80-ih godina, izgleda je trebalo da Johnny Cash ipak bude još malo stariji da bi se pozabavio temom biblijskih referenci koje ih itekako ima u pesmi. Pesma se zove The Man Comes Around, objavljena je 2002. godine, mada je to treba ipak naglasiti, bila napisana par godina ranije, ali ovo stoji kao zvaničan, to je zvanična godina objavljivanja same pesme i kao pretposlednja pesma u večerašnjem kretanju kroz muzički svet zombija, slušamo dakle Johnnya Cash.
And I heard, as it were, the noise of thunder, one of the four beasts saying, come and see, and I saw, and behold, a white horse. There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around. The hairs on your arm will stand up at the terror in each sip and in each sup. Will you partake of that last offered cup or disappear into the potter's ground when the man comes around? Hear the trumpets, hear the pipers, 100 million angels singing.
multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. Till Armageddon, no shalom, no shalom. Then the father hen will call his chickens home. The wise men will bow down before the throne. And at his feet they'll cast their golden crowns. When the man comes around. Whoever is unjust, let him be unjust still. Whoever is righteous, let him be righteous still. Whoever is filthy, let him be filthy still. Listen to the words long written down. When the man comes around. Hear the trumpets, hear the pipers. 100 million angels singing. Multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. In measured a hundredweight and penny pound. When the man comes around.
Of the four beasts, and I looked, and behold, a pale horse, and his name that sat on him was Death, and Hell followed with him.
Dakle, bio je to Johnny Cash, Čovek u crnom i The Man Comes Around, biblijski motivi opevani u ovoj pesmi, a za sam kraj večerašnjeg pregleda pesama o zombijima, slušat ćemo još jednu numeru iz 2002. godine. Grupa se zove Murder Dolls, a numera je Dawn of the Dead. Time zatvaramo večerašnje zombi poglavlje. Naravno, čekamo vaše glasove i predloge 064-0202-200, a nastavljamo u sledećoj emisiji sa još svežim pesmama. Usađivanje sećanja do sada smo gledali samo u naučno-fantastičnim filmovima, ali uskoro će to po svemu sudeći postati i realnost. Naučnici su prvi put usadili sećanja u mozgove miševa dok su spavali i nadaju se da će ista tehnika biti korišćena i na ljudima. Da li ste gledali film Inception? Vidite, stvar je u tome što mozak u snu ponavlja dnevne aktivnosti. Eksperti su otkrili da kada se ovaj proces ponavljanja poremeti, poremeti se i njihova sposobnost da zapamte ono što nauče. Naučnici iz Instituta za industrijsku fiziku i hemiju u Parizu koristili su proces ponavljanja kako bi kreirali nova sećanja. Naučnici smatraju da bi ova tehnika mogla da se koristi na ljudima. Ukoliko otkrijemo gde se u mozgu osobe reaktivira fobija povezana sa iskustvom, možda ćemo moći kreirati pozitivnu asocijaciju, rekao je Karim Benchenane, vođa istraživanja. Na vama naravno sada ostaje da ovu vest možda iskoristite za neku svoju naučno-fantastičnu priču.
Samo lutka, udari je oči i usta mala, spremna da skoči iz celofana.
To je lutka što te noću čuva budna, samo tvoja, nema veze što je čudna, jer je lutka to.
Tako smo došli do kraja još jednog izdanja emisije Pogledi svemirskog broda. Naravno, nedelja 20 do 22 na talasu Beograda 202 ostaje dalje termin za druženje. Meni samo ostaje da kažem da i ovu emisiju naravno završavamo uobičajenom rubrikom Treća strana ploče. Opet ćemo malo da se okrenemo aktuelnom filmskom hitu, kako u svetu, tako i kod nas. Distopijski Chicago podeljen na pet frakcija. Film Insurgent. Večeras slušamo numeru Carry Me Home i Sona. Želim vam prijatnu noć.
weapons, carry me home, carry me home. Leave no defense, carry me home, carry me home. Let the waves wash over me, carry me home, carry me home. Over land, over sea, carry me home, carry me home.
Kompjuterskim igrama. Pogled iz svemirskog broda.